Ja, goeienaand en hartelijk welkom bij RSC Geldsake. My naam is Ryk van die Kerk en is vrijdag aand en ek dink baie mense is baie bly. Dis naweek, dit was 'n uiters wisselvallige week met heel wat negatiewe nuus en markte reg oor die wêreld het sekerlik een van hulle slegste weke van die jaar agter die rug. Op ons plaaslike mark het die JSE omtrent 3% van sy waarde verloor en dit was nie 'n mooi gesig nie. Maar die groot nuus van vandag is Old Mutual wat uit die bloute sy uitvoerende hoof Pieter Moyo geskors het. En dit volg na 'n skynbare vertrouensbreuk tussen die direksie en Moyo en dit spruit uit 'n botsing van belange wat in aanhalingstekens buite beheer geraak het. En hierdie skynbare konflik van belange is in verskeie van Old Mutual se amptelike publikasies verklaar. So dit is nie 'n verrassing dat daar 'n skynbare botsing van belange was nie, maar hy is vandag se muur geskors. Dis amper 'n bizarre storie. Ek gaan met Philip Kreer van die konsultasiegroep RSM Suid-Afrika gesels oor wat hier gebeur het en wat die riglyne is van wat gebeur in 'n direksie as daar so 'n vertrouensbreuk plaasvind. Dan 'n baie interessante storie. Daar's 'n hele wêreld daar buite waar baie mense baie geld maak. Nie altyd op die mees konvensionele maniere nie. En een van hierdie wêrelde is die sogenaamde wêreld van alternatiewe beleggings. Nou ek praat nou nie van die tradisionele alternatiewe beleggings soos kuns, skilderye en beelde nie, ook nie wyn, antieke motors of meubels nie. Ek praat 'n bietjie van meer obskure dinge. Nou, ons het vroeër hierdie week op RSC Geldsaake gesels oor kuberkuns waar 'n skootrekenaar wat in 2008 vervaardig is en wat besmet is met 6 van die kwaadwilligste virusse wat nog ooit in die kuberruim chaos gesaai het, reeds aanbiedinge op 'n veiling van meer as $1.2 miljoen ontvang het. En hierdie veiling is nog tot maandag aan die gang, so daardie prys kan nog styg. En ek is seker as iemand belangstel, kan jy dit net Google. Maar nog 'n voorbeeld van 'n interessante belegging is 'n resiesduif wat so maand of wat gelede in België vir R20 miljoen verkoop is. Ja, dis R20 miljoen vir 'n resiesduif. Ek neem aan hy's baie vinnig, maar is nog steeds baie geld om vir 'n voël te betaal. Ek gaan met Hein Beneke, hy is die man agter Top Pigeon Auctioneers, gesels oor presies wat is die sakemodel vir resiesduwe en hoekom mense bereid is om hulle hande so diep in hulle sakke te steek. Maar dan sit ook Vrydag aand en ek gaan so 20 voor 7 die lyne oopstel sodat luisteraars die ateljee met persoonlike finansies vrae kan bel of stuur nou al vir my 'n SMS. Die nommer is 45889. Daardie SMS kos R1.50. Ek dink daar's baie vrae op die oomblik seker oor die mark, die onsekerhede wat ons tans sien en dis nie lekker om te sien hoe mense se spaargeld in waarde verminder, veral nie indien al die probleme vanuit die buiteland kom vir 'n verandering nie. Johan Gous, hy is hoof van batekonsultante by Sasfin Wealth, gaan regstaan om die vrae te beantwoord, maar hy sit ook nou hier langs my. Johan, kom ons begin by die markte. Ons het miskien die week met 3% geval, maar ons het daarom vandag in die groen gesluit, 0.3% hoër, 54.423 punte, en dit was veral Hulbron aandele wat 'n bietjie teruggespring het. Wat is jou gedagtes oor wat vandag gebeur het?
Ja, kyk, reik ons, dit is 'n goeie einde vir die week, en ek dink soos jy gesê het vroeër in die inleiding dat dit het maar meestal te doen met wat in die buiteland gebeur. Jy weet, op 'n stadium was ons mark in April vir die jaar tot datum so wat 13% op gewees, en ons was hier naby die 60.000 vlak gewees vir die JSE. Nou is ons maar omtrent 4.5% op vir die jaar tot datum, wat ten minste daarom nog positief is, maar ver van daardie aanvanklike goeie loopie wat ons gesien het, en net in die laaste 30 dae is die JSE met 8% af, en dit is baie in lyn reik eintlik met wat in die opkomende markte indeks gebeur, wat ook vir die jaar tot datum so, of vir die maand tot datum so wat 8.5% af is. So ons is nie heeltemal op 'n eiland hierso nie, die ontwikkelde markte is so bietjie minder as dit af, maar dit is maar rooi oor die algemeen vir hierdie maand.
Meeste daarvan spruit uit hierdie handelsoorlog tussen China en Amerika wat nou 'n bietjie momentum en 'n bietjie vernein gekry het die afgelope week of wat, maar is dit billik van aandelemarkte om so te reageer?
Definitief, Rykie, want hierdie handelsgesprekke dui nou op die moontlikheid dat dit 'n groot impak kan hê op die groeipotensiaal van die wêreldekonomie. En ons kan dit sien in hierdie dalende aandelemarkte, want 'n swakker ekonomie lei tot laer maatskappyverdienste, laer winste, en dit beteken dat hulle waardasies raak dan 'n bietjie te hoog, en dan kan ons dit ook sien in die olieprys wat redelik afgekom het in die laaste tyd. Ons praat vandag nie weer van Brent op hierso wat $67, waar ons nie lank terug nie hierso by $80 was. Maar ten minste is dit nou weer positief vir ons, want as ons rand nie gaan versterk nie, kan die olieprys ten minste afkom en behoor dan ons brandstofprys ten minste weer positief te beïnvloed. Maar hierdie onsekerheid en jy weet, en dan saam met dit nog die Brexit situasie wat ons nou gesien het vandag, dit maak net dat daar redelike onsekerheid is in die algemeen en sentiment negatief beïnvloed. Die probleem hierso is dat niemand kan werklik kwantifiseer wat hierdie handelsgesprekke moontlik kan inhou vir wêreldmarkte en verskillende lande nie.
Naspers die afgelope 7 dae bykans 6% van sy waarde verloor, 3127 op die oomblik, en natuurlik dis omdat hulle soveel blootstelling aan die Chinese mark het. As ek kyk na van die ander aanwysers, die rand relatief stabiel in aanhalingstekens, R14.42 teen die dollar, $18.32 teen die pond, en R16.15 teen die euro. Het lyk of die wisselkoers daarom die handelsoorlog een bietjie beter hanteer as die aandelemark.
Dit wil so lyk, want vir die jaar toe datum is ons omtrent gelyk met waar ons begin het, ons moet net onthou dat ons op 'n stadium wel baie versterk het hierso na die einde van die eerste kwartaal toe van jaar, waar ons op die, ek dink was het R13.20 of iets gewees, Ryk. So ons is al redelik swakker af van daai situasie, maar vir die maand tot datum ook is ons iets soos 0.8% af teen die dollar, so dit wil toch lyk of die rand relatief hou teen gegewe hierdie type van omstandighede.
Ek sien nie R1.86 staatseffek, dis Eskom se langtermyn staatseffek, staan op 8.36%. Dis 'n laagste punt in 2 jaar.
Ja, en kyk, ons het so dis nie eintlik buitelandse kopers wat ons tipe van effekte koop op hierdie stadium nie, hulle is eintlik verkopers op hierdie stadium. Wat enige ondersteuning wat jy wel in ons effekte mark kry, is maar van die plaaslike mark op hierdie stadium, maar wanneer daai opbrengskoerse sekere vlakke begin bereik, dan kyk hierdie buitelandse beleggers en sê, wel, hierdie opbrengste is baie goed relatief tot van jou ander opkomende markte in die res van die wêreld, waar rentekoerse in die opkomende wêreld nog, of die ontwikkelde wêreld nog steeds hier na by die 0,1 tipe van persent opbrengste bied, en dan eweskielik sien ons hoe kom hulle terug.
Ja, staatseffekte werk natuurlik omgekeerd, hoe laer die persentasie is, ja. Hoe hoër is die kapitale waarde, ja. En is eintlik baie beter, en die koers was al oor 9% nie gelang gelede nie, maar moet ons iets inlees dat hierdie Eskom se staatseffekte is? Eskom is op die oomblik nou nie die wonderlikste onderliggende belegging nie, seker.
Ja, en die mens moet baie mooi onderskeid tref in spesifiek in ons mark tussen jou staatseffekte en jou korporatiewe effekte, en dan spesifiek, jy weet, waar het staatsbeheerde organisaties is en so aan. Ek dink, jy weet, weer eens is relatief. As die regte opbrengste gebied word, dan is mense bereid om sekere risiko's te neem, en dit is soos die wêreld van beleggingswerk, risiko en opbrengs.
Ons het net nou gesels oor Donald Trump en China, maar Theresa May het ook vandag bedank, gesê sy gaan bedank, maar sy communikeer dit ook nou al vir 'n rukkie. Dink jy dit gaan so groot impak hê as wat baie mense dink?
Ek dink so, Ryk, want sy het nou vandag uiteindelik gesê dat sy het 'n spesifieke datum gegee, en sy het gesê teen 7 Junie sal sy dan bedank as die konservatiewe en Unie partye se leier, en dan sal 'n nuwe opvolger die volgende week haar skoene moet vul, en ek dink die verwikkelinge skep nou nog meer onsekerheid rondom die Brexit situasie, want die kandidate wat die sterkste kans staan om haar te vervang, wil glo vir 'n meer gunstige ooreenkoms met die Europese Unie beding, en die Europese Unie het reeds gesê dat hulle nie die terme van die ooreenkoms wat in November laas jaar onderhandel is enigstens sal herbeding nie, en die een vraag wat gevra word is of enige iemand eintlik beter as Theresa May sou kon doen in terme van die Brexit onderhandelinge, en die gevoel is net dat Theresa May het te veel partye oor hierdie 3 jaar termyn vervreem, en ons praat van haar eie party, ons praat van die parlement, ons praat van die Europese Unie, en dit het haar gelaat in 'n situasie waar sy geïsoleer was en geen meer bedingingsmag of ondersteuning gehad het nie, en in die tussentyd lei die pond onder hierdie nuutste verwikkelinge.
Dis maar vir my 'n pizza en 'n tuimeldroër daardie. Dan het die openbare beskermer vir Pravin Gordhan skuldig bevind aan onbehoorlike gedrag. En weet natuurlik as hy nou skuldig is met hy pa staan daarvoor en die president moet teen hom optree, maar mens kry nie die gevoel dat daar is dalk ernstiger dinge of meer belangrike sake waarna die openbare beskermer moet kyk in vandag se politieke omgewing.
Ja, Rijk, so miskien is dit so dat meneer Gordhan al iewers 'n oordeelsfout gemaak het die tyd wat hy minister van finansies was, maar soos jy sê, jy weet, is dit werklik iets om iets groot van te maak gegee wat die ander probleme, ek sê nie dis reg nie, en as hy, jy weet, daarvoor verantwoordelik gehou moet word, dan moet hy daarvoor pa staan, absoluut, maar soos jy sê, ek dink daar is baie ander grote probleme, kom ons kry net ons prioriteite reg oor waar meneer Ramaphosa sy tyd moet spandeer en waar hy werklik die pak slaag moet uitdeel.
Ja, hopelik tree hy vinnig op en kom ons kry net hierdie onsekerheid weg. Hy is een van ons beste ministers en hy ten minste is een van die ministers wat nie te veel kere daar in Saxon World was nie. Telkom se aandeelprys vandag amper 6% hoër, R86.46. Dis die hoogste prys in 10 jaar en sedert die begin van die jaar het Telkom met 35% gestyg. Hoekom?
Ja, daar's van die mense wat sê dit is hoofsaaklik weens belangstelling van buitelandse beleggers. Die aandeel was die afgelope paar maande die beste presteerder op die JSE of van die beste presteerders. Hy het van R49 middel laas jaar eintlik gestyg na R87 vandag. En daar is tog party ontleeders wat bietjie kopkrap oor waarom die aandeel so styg en daar word dan verwys na die moontlike waarde wat in die maatskappy se eiendomsportefeulje opgesluit lê van sowat R24 miljard wat meer as die helfte van die maatskappy se markkapitalisasie van R44 miljard is. En buitelandersryk besit nou sowat 38% van Telkom se aandele.
Dink jy oor 20 jaar gaan ons sê die SAL se aandeelprys is die beste in 10 jaar?
Die hoop is skaam nie ryk, maar ek twyfel.
Want ek moet sê Telkom is 'n absolute getuigskrif van hoe goed die privatisering van staatsbates kan werk in die praktyk. Dan Ascendus Health het sy uitvoerende hoof Thomas Thompson in die pad gesteek. Die aandeelprys was 10% af vroeg vanoggend, maar op die ouene weer hoër gesluit.
Ja, meneer Thompson was maar minder as 14 maande in die tuig as uitvoerende hoof van Ascendus, maar die goeie nuus reik, die voorsitter meneer Andrew Marshall is as interim hoof aangestel en onthou hierdie man was al voorheen aan die hoof van Oceana en Nampak gewees. En hy is op 3 Mei basis aangestel by Ascendus. Nou, aandeelhouders aktivisme het glo tot die onlangse raadsveranderinge gelei en dan ook meneer Thompson se skielike afdanking. En die ding is, meneer Thompson kon nie regtig daan slaag om die daling van Ascendus se aandeelprys om te keer van waar hy hierso nog by R29 in 2016 was tot vandag se intradag laagtepunt van R44 nie.
Ja, wel, die groot nuus van die dag was natuurlik Old Mutual wat sy uitvoerende hoof Pieter Moyo geskors het en net na die breek kyk ons na die storie.